Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Іванка Сурвіла і Дзянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Данія рэзка асудзіла выбух каля пасольства ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі 6 чалавек. Дзясяткі людзей параненыя, усе загінулыя і параненыя грамадзяне Пакістану, у тым ліку супрацоўнікі пасольства. Самазабойца падарваў замінаваны аўтамабіль каля будынку дыпламатычнай місіі. Пакуль ніхто не ўзяў адказнасці за тэракт, улады гавораць аб ісламскіх тэрарыстах. У Боні пачалася канферэнцыя ў пытанні змену клімату. Гэты форум адбываецца пад патранажам ААН удзельнікамі каля 2000 чалавек са 160 краінаў. Галоўная тэма – гэта дапамога развіваным краінам для адаптацыі да змененага клімату, а таксама перадача ім новых тэхналогіяў. Бонская канферэнцыя – гэта другая з 8 форумаў, якая рыхтуе дакументы для дамовы аб барацьбе з зменай клімату, што можа быць падпісана пры канцы году. Грузія патрабуе неадкладнага вываду з Абхазіі расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Эка Тэкашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння абмяркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі, кіраваў пасяджэннем прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку пляны будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Іерусаліме, гэта галоўная перашкода для дамовы аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестына. Тым часам Ольмарт пачынае візіт у США. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ахмадзінежад сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хамейні. Кіраўнік МАГАТЭ Махмуд Аль-Барадей заявіў, што Тэгеран блякуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядзерную праграму Ірану. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Газету Слонімскую ізноў прыспешваюць высяляцца. Сёння дырэктар Слонімскага райбыткамбіната папярэдзіў рэдактара Віктара Валадашчука, каб на працягу 5 дзён ён вызваліў памяшканне. Аднак яшчэ ў пятніцу была дамова з намеснікам старшыні райвыканкама, што рэдакцыя няспешна выселіцца праз 2 тыдні, а сёння ізноў усё змянілася. Віктар Валадашчук, які рыхтуе чарговы нумар газеты, гаворыць, што высяляцца няма куды, апроч як на вуліцу. Газета Слонімская – адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Другі год запар у Магілёве можа не адбыцца традыцыйны хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка гораду. Хросны ход магілёўскія каталікі традыцыйна праводзяць 13 чэрвеня. Сёлета ўлады запатрабавалі, каб магілёўская рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі аплаціла паслугі міліцыі, камунальнікаў ды медыкаў. Такое патрабаванне выставіў аддзел ідэалагічнай працы магілёўскага гарвыканкаму. Падрабязнасці з Магілёву.
У ідэалагічным аддзеле арганізатарам хроснага ходу аргументавалі сваё патрабаванне тым, што міліцыя, камунальнікі ды медыкі забяспечваюць парадак падчас правядзення мерапрыемстваў. У тэлефоннай гутарцы супрацоўніца канцелярыі парафіі паведаміла, што сродкаў, якія патрабуюцца на аплату гэтых паслугаў, у касцёла няма.
Мы позвонили в милицию, мне сказали, что на наше количество людей они могут выделить минимум 6 человек, то есть меньше нельзя. Один милиционер в час стоит 12 тысяч, то есть это будет минимум около 80 тысяч только на вот это МВД.
Поводле супрацовницы высветлять, у кольки костелу обыдутся. Послуги медиков и коммунальников не стали. У нас и на милициантов грошей нема, сказала супрацовница. То, что проведение хростного ходу под пытанием сегодня подтвердил могилевский пробыш и декан костелу святого Станислава, а отец Роман Факсинский. Про потребование горвыконкаму отец Роман уже поведомил своим парафиянам.
Потому что я объявил вчера, что они хотят уже позиции немножко для нас другие, значит, лепше, может. Але як, не знаю, что на сьогоднішній день нічого не можу сказати чітко.
Зазначив айтіс Роман Факсінський. Поводле могилевських політиків, яким неодночі доводилося займатися організацією мітингів і шестів, послуги міліції, комунальників і медиків разом коштують більше за 500 тисяч рублів. У Могилеві, кажуть політики, гарвиконкам от оплати послугу визволив тільки організаторів державних мероприємств. Потребування гарвиконкаму порушує права громадянів, лічать могилевські оправдання. Правооборонцы.
Конституцией Республики Беларусь гарантируется право гражданам на свободу собрания, митингов и уличных шествий. Когда власть устанавливает различные препоны, в частности даже финансовые, оно этим ущемляет права граждан на проведение собрания, митингов и уличных шествий.
Кажа правооборонца Сергей Фомин. Як стало вядома, свободе у облвыконкаме незадоволеныя патрабаваннямі гарвыканкаму. У комитете по справах религии и национальностей облвыконкаму запэўніваюць, что сёлета хросный ход отбудется и бесплатно.
Я хотел встретиться с Синзо Романами, но он уехал в Польшу. Сегодня с ним созвонился, его неделю не будет. Поэтому я хочу с ним все эти вопросы оговорить, и вопросы тогда вырешим.
Запевнил начальник комитета Владимир Мартыновский. Летость хростный ход могилевские католики не проводили, бо ішоў ремонт в улице Лазаренки. По ее традиции верники от костела святого Станислава рушили до каплицы святого Антония, что на католических могилках. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагодзя. Ягоны цудотворцы. Творный образ принесли у Могилёва францишканские проповедники. У первой половины 17-го стагодия у Могилёва отбили медальон, с одного боку якого была выява образа Мати Божией Бялыницкой, а с другого – святого Антония. На медальоне был надпись «Святый Антоний Могилёвский, молись за нас». Образ святого Антония зник у часы Другой Сосветной войны. Святого Антония шанует не только католики, але и православные.
Таким чином, улади Могильова потребують ад організатора хросного ходу оплати послугам міліції, комунальних служб і медиків. Ситуацію коментує адказний за СМІ при секретаріаті конференції католицьких біскупів Білорусі ксьонц Олександр Амельченя.
Что тычется Минская, тут вовремя не было никаких питаний, тут было полное, я бы сказал, взаимопоразумение, никаких перешкодов, никаких проблем, никаких додатковых юридичных тяжкостей, я маю на увазе некие домовы додатковые и так далее. Минск, мне кажется, завсёды был таким местом, на которое равнялись, и прикладом, на который повинны, мне кажется, равняться. Тут николи ничего такого не было, влады подходят вельми открыто и отказно, так само, есть скоро. Это не отбывается на уровне неких додатковых юридичных документов, это отбывается абсолютно на дороге некого взаимопоразумения, размовов и принятия взаимно задовольняющего решения.
Ситуацию на просьбу Радио Свобода прокомментовал и секретар Менского епархиального управления Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко.
Хрестный ход. Это, конечно, для любого населенного пункта это целая подія. Она связана часом и с перекрытием руху на дорозе, и с захованием громадского парадку. И, конечно, в этом смысле мы разумеем клопот улады об тем, как все эти хростные ходы проходили в межах певных разумных правил. Мы лечим, что у большинства выпадков эти правила, они мают место для основания. Больше того, мы сами затекавлены, как эти правила выконывались. На конт оплаты я такого не чу. Не оплачиваем ни послуг худкой допомоги, ни милиции, какая ховая парадок. И они отримливают свою заработную плату от державы. Тому я не бачу тут навод подставу что-нибудь оплачивать.
Это был секретарь Менского епархиального управления Белорусской Православной Церкви Андрей Олешко. Вы на хвалях Радио Свобода. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягваем программу. У Рагачове арештаваны директор акционерного товариства «Рагачовский молочно-консервовый комбинат» Михаил Комар. Его забрали просто со шпиталя, где спадар Комар лячился. Подробности у Вячеслава Кулика.
Поводле поведомления сайту «Комарада Биз», несколько дзен тому у Москве по просьбе белорусского боку был арештован и сын Михаила Комара, керовник тамтейшего гандлевого дому «Рогачевский молочно-консервовый комбинат». Ободвам предъявлено обвинувачивание одразу по нескольких артикулах Криминального кодекса Республики Беларусь. Первый наместник прокурора Гомельской области Владимир Сарасека отмовился комментовать арешт керовников.
Никакой информации идет следствие. Все.
Насколько ведомо, на початку супроць Михаила Комара была распачата криминальная справа за хабар. Традиционно белорусских керовников виноватят о злоуживании уладой альбо службовыми полномоцтвами с причины особистой зацікавленности и у нанесения великого урону своим предприемствам. Михаил Комар отшельвал молочно-консервовый комбинат звыш 10 годов. До этого он был старшинем Рогачевского райвыканкаму. Комбинат апошнім часам працаваў з прыбытком, падвысіўся экспорт згушчонки ды іншых консервовых молочных продуктов. А вот что кажа про цяперашнюю ситуацию на комбинате выканаўца абавязкаў директора Миколай Сяругін.
Комбинации и коллектив у нас нормальный, крепкий, работать мы будем. Потрясения нас никакие не собьют, просто настроения нет, это да.
У Рогачове молочно-консервовый комбинат лечится наибольш поспеховым предприемством. При среднем заробку в районе 584 тысячи рублей, гэты показник на предприемстве склаўся лета за 4 месяца у среднем каля 800 тысяч.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася дыскусія, ініцыяваная Беларускай асацыяцыяй журналістаў пра ўзаемадзеянне незалежных медыяў з лідарамі дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Формальная дискуссия возникла у связку с листом трех политиков сябро Молодого фронта партии БНФ и БСДП «Громада» до министра замежных справ Польши Радослава Сікорського. Его авторы просили польского министра повлиять на працу радиостанции, которые вещают с Польши, Европейского радио для Беларуси и Радио Рация, а так само телеканалу «Белсад». У листе говорилось, что згаданные медиа в сегодняшнем выгляде не могут конкурировать с белорусскими ФМ-станциями. И они пропоновали створить назиральную раду. Старшиня БАШ Жанна Литвина заявила.
Преса, якая б ситуация, який б авторитарний режим не був у нашій країні, не повинна обслуговувати ні політичні рухи, не повинна обслуговувати особних політиків або особні партії. Мені подається, от зараз у цей передвиборчий період одна з місій незалежної преси узяти на себе функцію форума. Я вельми сподіваюся, що ця зустріча, яка була у наших політиків на Белсаті, якраз махчима і зводилася до того, що вам потрібна сьогодні від Белсату допомога до проведення цього форуму в обміркуванні самого наболілого перед парламентськими виборами.
Спадарня Литвина закликала політиків демонструвати твердую позицію відносно проблему свободи слова у Білорусі.
Нам вельми потрібна ваша підтримка, партнерство з вами якраз у відстоюванні тих правов. Перше, вертання у Білорусь. Виданню, це товариш і народної волі, які протягують друкуватися у Смоленську. Адміна заборони на розповсюд незалежної преси. На другім місці ровні економічні умови. Сприяння створенню цивілізованого медіаринка. Коли не адміна, то мораторій на 5 самих одіозних пунктів Кримінального кодексу. Годність керівника держави, дійність адміна незарегістрованої організації, дискредитація Республіки Білорусь. От у гэты період підрихтовки до парламентських виборів, це тичиться і вас, хто пойде на гэту виборну кампанію. І нарешті решт – демонополізація, роздержавлення.
Один з лідерів об'єднаних демсіл Анатолій Лябецько заявив, що пріоритет був і застається основним – розірвати інформаційну блокаду. Односно телеканалу «Белсад» і він сказав.
«Белсад – гэта структура у польської структури. Як придати її білоруськості? Вот же яка була ідея. Стратегічно «Белсад» ми підтримували вельми моцно і ставимо задачу, якби це все ж таки був білоруський телевізійний канал у форматі євроатлантичного проєкту.
Ігор Рынкевіч, адзін з аўтараў ліста да польскага міністра, сказаў, што лідарам аб'яднаных дамсілаў трэба працягнуць сустрэчы з прадстаўнікамі незалежных медыяў.
Мы ўкінулі пэўны фермент і праца пайшла. Ніхто з прысутных дэмакратычных палітыкаў не збіраецца кантраляваць незалежную прэсу, але што тычыцца прафесіяналізму, гэта павінна вырашаць сама ж карпарацыя журналіст.
Паводле спадара Рынкевіча, дэмакратычным кандыдатам на выбарах трэба ўнесці ў свае праграмы палажэнні па абароне і прававым рэгуляванні дзейнасці медыю.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцера, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочнага камбінату Міхаіл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд Центрального района Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага іска на конт забароны на выезд за мяжу. Івонка Сурвіла і Зянон Пазняк запрошаныя ў Прагу на канферэнцыю, дзе аналізуюць злачынствы камуністычных рэжымаў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексіевіч. Яна прапанавала нам даследаваць пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура. Меркаванне палітыка Паўла Свярынца.
У душы беларуса дыктатура мае вельмі трывалае апірышча. Гэта апірышча безбожжа. Калі чалавек не стаіць на каленях перад Богам, ён абавязкова выбірае сабе куміра альбо правадыра, якому гатовы служыць аж да рабства альбо пакланяцца. На жаль, менавіта гэтую ўласцівасць, гэты стан сённяшняй беларускай душы выкарыстоўвае дыктатура Лукашэнкі. Беларускі рэжым па сваёй сутнасці ёсць антыхрысціянскім. Калі паглядзець на сённяшняе становішча ў рэлігійнай сферы, дык хрысціянаў пераследуюць, а па экранах тэлевізія ідзе капітальная рэкляма гадалак, экстрасэнсаў, магіі. Гэта не проста бізнес, і гэта не проста чыясьці дурата, гэта мэтанакіраваная палітыка. Таму што ў душу беларуса сённяшняй дыктатуры нельга пускаць Бога. Калі там будзе Бог, то там не будзе Лукашэнкі.
А зараз на пытанне, пастаўленае Святланай Алексіевіч, адкажа былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Наше грамадства, большасць людзей, вельмі доўга ўводзіцца ў зман, і таму яны неяк спалучаюць сваё існаванне з нейкім адным чалавекам. Так, вот, калі ён добры, значыць, будзе добра, калі дрэнна, то будзе дрэнна. І дыктатары гэтым карыстаюцца. Гэтым карысталася і савецкая ўлада, калі там першы сакратар быў самы галоўны, ашчаслівліваў усіх, напрыклад, машэраў. І гэта прапаганда сёння таксама падтрымлівае такую ідэю, што вот у нас ёсць адзін чалавек, а тое, што ён не адукаваны, што ён хлуслівы, больш за ўсё яму хочацца панаваць, уладарыць. Ну гэта ж прапагандай, зразумела, заціраецца. Мне здаецца, што эта стаўка на аднаго чалавека, яна І ў царкве такая, што самы галоўны, это патрыарш экзархі, патрыарх там за яго штодзень моліцца. І ў грамадстве нерэлігійным. Усё звязваецца з адным чалавекам. І ў нас няма тых атрыбутаў і той грамадзянскай супольнасці, якія б маглі прапагандаваць найбольш прыстойны, найбольш дэмакратычны і строй, які паможа людзям быць заможным.
Гэта быў адказ Станіслава Шушкевіча. Ну, а зараз на пытанне, на што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура, адкажуць гарадзенцы.
Якую апору? Это все ідзе з прадвеку, відаць, што беларусы вот у такім геапалітычным становішчы знаходзіліся. І таму для іх абы ціху было, абы мая хата з краю, вот, абы войнаў не было, вот. І відаць, это вот выкарыстоўваецца сённяшнімі нашымі ўладамі. Ну, не ўсе такія, канешне, беларусы, но ў большасці, відаць, такія. Гэта выкарыстоўваецца. На гэтым строяцца розныя планы, будуюцца эканамічныя і палітычныя, у першую чаргу.
Оно, в принципе, нашло то, што требавалось народу. Оппозиция не смогла предложить ту политику, которая бы отвечала интересам народа. Потребно было то, чтобы не разрывались отношения с Россией. Мы хотим жить так, как мы хотим. И учителей, которые бы нас учили, как жить, нам не надо.
Какие выкрасовывают, может быть, слабости людей, белорусов?
Как все на кухне говорят, а все зашуганные.
Довели какой-то такой слепой пропаганды, просто впихивали мнение свое. Теперь немножко все изменилось, и власти смекнули, что это можно использовать, и как бы играют вот на таком чувстве как бы гордости. Вы типа видите, как у нас хорошо, как мы работаем. И честно сказать, я не думаю, что это только заслуга власти. Это заслуга всех нас как нации.
Ну, основным электорат нашей поважанной лады, это ж сельские люди, які своей большей части, кроме своей земли, ничего не бачили. Люди думают, что умный, разумный человек, что-то говорит, значит, говорит добрый.
Толерантность нашего народа. Ну, мы все терпим, и как было, так и будет. Никто у нас супротив влады не пойдет. Да. Ну, что? Добрые люди, ну, кто у нас что супротив его скажет? Это все такие были.
Або якось до собістого люсу, або якось до своего життя, до навокольного света, або якось до всего, только перетривать, неяк выжить, чисто набить страуники.
На што ў душы беларуса абапіраецца дыктатура? Адказ на гэтае пытанне далі гарадзенцы. Вы можаце прапанаваць свой адказ, наведаўшы наш сайт свабода.орг. 53% наведнікаў, якія адказалі на гэтае пытанне, выбралі адказ абапіраецца на страх. Я нагадаю, што даследаваць гэтую праблему прапанавала нам грамадская рэдактарка тыдня, пісьменніца Святлана Алексіевіч.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. У дослідах мы погутарим про наступства для Беларуси всесветного гандлевого кризису. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Сёння ў Празе ў памяшканні чэшскага сенату пачала працу міжнародная канферэнцыя на тэму «Еўрапейская свядомасць і камунізм». Па тэлефоне з Вальнштейнскага палацу, дзе месціцца чэшскі сенат, перадае Сергій Навумчык.
Конференция, организованная Сенатской комиссией по адукации, науке, культуре и правах человека с уделом политиков и науковцев Польши, России, Немеччины, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Швеции и інших стран. Беларусь представляют Ивонка Сурвіла и Зянон Пазняк. Мета конференции – классифицировать злочинство коммунистичных режимов, проанализовать уплыв коммунистичной идеологии на сучасность и выпрацовать рекомендации для Европейской комиссии и национальных урадов. Коммунистичная идеология за десятилетия своего існавання у былых социалистичных країнах проникла во все сферы життя, и позбавиться от коммунистичной спадщины – нелегкая справа. Адзначыла ў уступным слове былы дысідэнт і прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Ён параўнаў камунізм з нацызмам. На канферэнцыі ў якасці сведкаў злачынстваў камуністычных рэжымаў выступілі былыя палітычныя вязні, напрыклад, Ружэна Красна, якая ў 50-м годзе была асуджана да смяротнага пакарання, замененага потым доўгатэрміновым зняволеннем. Былы прэзідэнт чэшскага пэн-цэнтру, пісьменнік Юры Странскі, теолог Вацлаў Вашко, які був репресований і нацистськими, і комуністичними уладами. А розпочала дискусію старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла, якою я попрошу поділитися своїми ураженнями від конференції.
Уважаю конференцію надзвичайно цікавою і корисною, поскольку намір створити сталу інституцію, яка буде вивчати злочинстві комунізму. У моєму виступі я говорила про два аспекти комунізму, які особливо важні у дачині на Білорусі. Перший аспект – это есть злочинство супроти человечества. Это коллективизация, это расстрелы, это все то, что робилось супроти наших людей, супроти белорусов. Другий аспект – это то, что коммунизм, как прилада у руках Кремля, робил супроти белорусской нации. Это вынищение нации из мапы этого света. Первым таким злочинством, безумовно, уважаю, знищение Белорусской Народной Республики. Безумовно, можна так перелічыць і расстрэлы нашай інтэлігенцыі, і злачынства супраць нашай культуры, супраць нашай мовы, супраць школьніцтва.
Гаварыла старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла. Зялон Пазняк у сваім выступе распавёў пра курапаты і адзначыў, што Савецкі Саюз разваліўся без вайны і не існавала адпаведна рэальнай палітычнай сілы, здольнай ажыццявіць суд, як некалі над разбітым гітлераўскім рэйхам. Але ставіць пытанне аб адказнасці неабходна, сказаў Пазняк, і не павінна зацерціся памяць пра генацыд. Краіны і народы, што пацярпелі ад камунізму, маюць маральнае права паставіць камуністычную дзейнасць па-за законам.
Перадаваў Сергей Навончык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўніцтва амерыканскага адукацыйна-даследчага цэнтру ў Беларусі паведаміла, што з 23 траўня спыніла сваю дзейнасць. Гэтае прадстаўніцтва доўгія гады аказвала беларускім школьнікам, студэнтам, аспірантам і спецыялістам дапамогу ў атрыманні адукацыі і стажыроўках ў Еўропе і США. Толькі ў гэтым цэнтры можна было здаць у Беларусі тэст TOEFL. Цяпер прадстаўніца цэнтру паведаміла, што будуць шукаць шляхі для вырашэння праблемы, але пакуль тым беларусам, якія жадаюць прайсці гэтыя тэсты, давядзецца ехаць у іншыя краіны. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палецняволеныя, паэты і палітыкі чытаюць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Сёння ў эфіры народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін чытае урывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Некалі Васіль заўважаў, у нас які рух, ад кепскага к горшаму. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали. Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другие режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, покуль живи, спадзевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Ой, герой приповести Галаруч прозирается про скаменную стену. И что в выдиху? Нечто упарто заминало той его радости, может, змрочная непевность на баколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу, стромко шла ввысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая, на два паверхі сцяна напаварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты, танкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Дымарна, ён бег нядоўга і ледзь не выдзеўся, а выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, вычарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з вельмі выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і з нерухомым у плахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы. Маль над самай галавой невысока звісала вяроўка шпетля. Пад ёю быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Прыгаломшаны і знясілены ён ціха апусціўся долу, быў поўны тупік, паска за ім зачынілася. Надзея, што віла яго гэтулькі часу ў вачавіткі збарнела, раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часціну сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Григор Барадулін читав уривок з приповісті Василя Бикова «Стяна». Ну, а у завтрашньому ефірі уривок з твора Бикова буде читати старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Що і чому з твору письменника вибрали б для читання ви? Свій відказ можете дати на нашому сайті свобода.орг. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У Менску 19:30 у ефіры Радіо Свабода у студії Ольга Караткевіч, випуск новин. Данія осудила вибух каля посольства у столиці Пакистану Ісламабаді. Паводле апошніх дадзеных ахвярамі 6 чалавек. Десятки людзей параненыя, усе загінулыя і параненыя грамадзяне Пакістану, у тым ліку супрацоўнікі посольства. Самазабойца падарваў замінаваны аўтамабіль каля будынку дыпламатычнай місіі. Пакуль ніхто не ўзяў адказнасці за тэракт, улады гавораць аб ісламскіх тэрарыстах. У Боне пачалася канферэнцыя ў пытанні змены клімату. Гэты форум адбываецца пад патранажам ААН удзельнікамі каля 2000 чалавек са 160 краін. Галоўная тэма – дапамога развіваным краінам для адаптацыі да змененага клімату, а таксама перадача ім новых тэхналогій. Грузія патрабуе неадкладнага вываду з Абхазіі расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Эка Цякашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння абмяркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі, кіраваў пасяджэннем прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку пляны будаўніцтва новых дамоў ва ўсходнім Іерусаліме, гэта галоўная перашкода для дамовы аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестына. Тым часам Ольмарт пачынае візіт у США. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ахмадзінежад сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе слова іранскага лідара, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хамені. У ефіры Радіо Свабода ў студыі Ольга Караткевіч працягваем навіны паведамленнямі з Беларусі. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі хуткай дапамогі камунальных службаў. Брат затрыманага ў Беларусі амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі. У лісце, які Марк Зельцер накіраваў Лукашэнку, скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу яго брата. Паводле Марка Зельцера, брата ў турме КДБ жорстка збівалі, каб прымусіць зрабіць серыю тэлефонных званкоў Джозефу Кею з мэтай завабіць яго ў Менск. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервага камбінату Міхаіл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і яго сын. Абодвум прад'яўлена некалькі крымінальных вінавачанняў. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк бяруць удзел у канферэнцыі ў Празе, тэма якой «Уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць». Звярнуў вашу ўвагу, што ў сераду Зянон Пазняк будзе удзельнікам нашай онлайн-канферэнцыі, адрас свабода.орг. У Менскім выдавецтве «Кнігазбор» накладам 1200 паасобнікаў выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Выслухалі выпуск навінаў наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Вітаю наших шановних слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях Беларускай Свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. С гаспадарства, у школах прозвенел апошний звонок, напереди летние каникулы, час, який школьниками заўсёды з нецерпеннем чакаецца. Не трэба вучыць уроки, можно поехать до бабулі у вёску, у дзіцячы лягер, можно просто 3 месяцы пожить, размярковуючы свой час так, як табе хочацца. А калі, скажем, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы увогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню, існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыядычных, часопісаў, вясёлка, бярозка. Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія вот 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру менавіта сучасную, то тут вельмі, вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне, наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова. Там усё ж, хай у невялікіх дозах, прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Сідарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым племяннікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута. Хто меў камуністычны светапогляд, успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкай пра сіротку Марії Швіщем гномаў, ось гэта адзін з узораў, класычных узораў і гуманістычнай літаратуры для дзяцей.
Так усё ж такі вот пытанне. Творы падобнага кшталту, як Міколка Паравоз, як палецкія Рабінзоны, яны павінны перавыдавацца з некімі спасылкамі, з некімі тлумачэннямі. Ці гэта ўжо ўчарашні дзень і сучаснаму школьніку гэта не цікава?
Магу сказаць, што гэта ўжо ўчарашні дзень. Не то, што не цікава, таму што трэба многае тлумачыць. Але у таго ж Маўра ёсць «Слёзы Тубі», «Амок», пазнавальная літаратура, дае нейкія веды.
Спадарства, я хачу звярнуцца да спісу сацыяльна значнай літаратуры, які сёлета быў складзены ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры. Гэта пералік кніг, рэкамендаваных да выдання на бліжэйшыя, скажам, гадоў 10-15. Дык вось, у гэтым спісе 143 пазіцыі. І сярод іх толькі 4, я падкрэсліваю, толькі 4 дзіцячыя пісьменнікі. Гэта той жа Янка Маўр, Васіль Вітка, Эдзі Агняцвет і Уладзіслав
Володимир Ліпський. І тут саме час запитатися, а чи є у нас у вогуля сьогодні сучасна дитяча література? Ганна.
Ну, ви так представили, що спіс складений Інститутом літератури, і я, і Михайло Олександрович там працюємо. Треба сказати, що ні я, ні мій колега не приймали удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы брали удзел, то абавязкова б добавили імёны, я лічу, живого класіка Барадуліна, без якого цяжка уявіць нашу дзіцячую літературу, без яго вершаў. Ось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяць, і мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова увяла б імя другое, менш вядомае, гэта Владзімір Матвіенка, які склаў просто безліч крыжавана, крэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктарам Айбалітам. Ведаце, не кожнага беларуская пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай, яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з них гэта Плястляндыя. Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васюченкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў наш Тюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў, наогул, мне здаецца, гэта першы беларускі мюзікл для дзяцей, я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды паноў Кубліцкага і Забродскага», я напісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар, выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка, яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчёная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні, гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А моя дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы бы найперш згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урывкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку. Анатолій Грачанікаў выдатныя рэчы для дзяцей пісаў. Казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва, ці спраўляюцца яны з гэтай няпростай задачай – выданне якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», яно выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае уласна мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе усе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватнікаў. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на простенькай газетнай паперы і каштавалі 2 капейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства. Я адкрытым тэкстам кажу, дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Каталіцкая парафія мусіла б аплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі і камунальных службаў. Газету «Слонімскую» абавязалі пакінуць арандаваныя памяшканні на працягу 5 дзён. Брат затрыманага ў Беларусі, амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі. У лісце Марк Зельцер скардзіцца на дзеянні следчых КДБ, якія расследуюць справу ягонага брата. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервавага камбінату Міхаіл Комар. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у вакруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. У менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна.
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. а 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.
При микрофоне Михаши Скобла мы вертаемся у Дом литератора, где про белорусскую детячую литературу гутарим с критиками Анатолием Щедаревичем и Ганной Кислицыной и литературознавцем Михащом Тычином. Я так само пригадываю выдавецтво юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На две столичных школы, коли раздать эти книги, и то пусть им не хопить. Чи можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна.
Я наул не люблю про кризис говорить, я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведаете, хапае книжек, хапае. Але вот меркуючи по тым, як бывае густо их набиваюсь у одну скрыню, такое уражение, что за ими никто и не лазит туды. Проблема ж не у тым, каб книжку выдать танна дитячую, але и у тым, каб я их яшчэ выдавали, напрыклад, по-беларуску. Потому что есть выдавецтва МЭД, якое весь час замовляю беларускім мастакам книжки, беларускім авторам, якія пишуть по-руску тексты, и выдае гэтую тую самую танную книгу, про якую только что казал мой коллега. Але гэта книга по-российску. Чаму? Ну, тому, что няма попыту. Ведаце, нават калі гэты попыт ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных бацькоў, па сутнасці ж няма ніякай рэкламы гэтых книжек. Цудоўна выдадзеная пры падтрымцы дзяржавы книжка Петра Васюченкі, про якую я рассказывала, прыгоды паноў Кубліцкага Забродскага. Она наогул была выдадзена пры падтрымцы Міністэрства інфарматыкі. Вось, ён выйграў конкурс. То есть, все як бы складалася цудоўна. И вот я эту книжку бачу уже 4 года. Что у нее не так? Текст цудовный, малюнки цудовные, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапая? Не хапая еще и покупников, не хапая еще и ведал про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светоч. Все есть там вот те книжки про козюрок, какие только что рекламовал Сидорович. Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что каждый поэт, вот, який не досягивает до дорослой поэзии, он сбирает гэта его там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, ўсё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў, яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Маляванки.
Читанки-маляванки, да. Вось гэтага якраз няма по-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзенай Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так так непросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача. Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людям, які якія мають дачынення да юнага чытача, да і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, гаспадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вакладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсана на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарры Потэр па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Ведаеце, попыт-то складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні? З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Варшчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Піпі доўгая панчоха», «Карлсон з даху». Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас чытаю, што ў чарговым горадзе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другога боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, чытаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і ў мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці таеш «Піпі доўгая панчоха». Ну, як вядома, што слова «Піпі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі». Вось, і мне гаворыць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да, это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Піпі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатолі.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало без сям'і.
Алі Паіклёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху. Праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзея слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы не аднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы, публіцы, гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую ўдзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!